Raidījums Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm. Eiropas Savienības tai skaitā draudēts tikai jau sen, bet nu tas ir izdarīts. Eiropas Savienībā tagad spriež, kā atbildēt. Bet vairākas dienas daudz ar klusām, bet veltām cerībām gaidīja ziņas no Lietuvas, kur mācību laikā purvā bija pazuduši 4 ASV karavīri, kuri tiemžēl tika atrasti miruši. Viņu bruņmašīna bija nogrimusi purvā. Ir vairāk apspriežami notikumi arī tepat Latvijā, gan par pirmajiem izskanējušajiem birokrātijas mazināšanas pasākumiem, gan aizturētām Jēkabpils amatpersonām, bet par to visu plašāk diskusijā stundā pēc vieniem. Bet tagad ir laiks mūsu piekdienas brīvajam mikrofonam.
Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vārds kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tauriņu numuru mūsu studijā 67228867255599, WhatsApp numurs 256604040, protams, var rakstīt arī mūsu mājas lapā. Bet galvenais par mūsu brīvā mikrofona viesi, tas ir viesis no mūsu gandrīz vai, nu, nevar teikt blakus kabineta, cita stāva, bet Latvijas radio divi balss un mūziķis Mārtiņš Kanters. Sveiks, Mārtiņ!
Labdien!
Nu, vispirms,
labdien.
Protams, ir jāapsveic Latvijas radio divi 30 gadu jubilejā.
Es pieņemšu šos apsveikumus. Liels paldies! 30, tas ir tāds, man liekas, jauks skaitlis, ir tīpaši radiostacijai, kur atskaņo mūziku, un vēl pie tam šajā 30 gadu vecumā atrasties tajā top augšgalā un būt vispopulārākajā radiostacijā, man šķiet, tas ir ļoti saviņojoši.
Interesanti, vai Latvijas radio 2 auditorija kaut kā pārklājas ar Latvijas radio 1 auditoriju vismaz brīvā mikrofona laikā?
Es domāju, ka jā. Zini, es nevaru tagad atcerēties, no vai pēdējā reizē, kad mēs spētījām kopā reitingus un tādas lietas un auditorijas pārklāšanās, vai Latvijas radio 1 tika pieminēts, bet es pieļauju domu, ka ir, jo man šķiet, ka šie ir tie divi kanāli, starp kuriem tomēr notiek tā pārslēgšanās reizi pa reizē, un es domāju, ka brīvais mikrofons ir tas brīdis, jā, kad mēs varētu zaudēt kādu savu daļu auditorijas, kur tad pārslēdzās uz brīvā mikrofona dalību un arī pēc tam krustpunktā klausīšanos. Tā kā jā, es domāju, ka kaut kur mums tās auditorijas brīžiem pārklājās un brīžiem arī nē, jo es esmu saticis arī tādus ļoti kategoriskus Latvijas radio 1 klausītājus, kuri nekādā gadījumā neklausās Latvijas radio 2.
Nu, vispār Latvijas radio, nu, tādi cienītāji, nu, viņam nāks izvēlēties starp to 1, 2, 3, ir kas klausās 4, nu, parasti tie, kuri labprātāk klausās krievu valodā, bet un tur tās auditorijas varētu mainīties, lai gan arī informācija atšķirās, nu, protams, 5, un tad ir tā, vai tu pats, ja klausies radio, cerams klausies,
es
ko klausos, tu klausies?
Jā, es klausos, es teikšu godīgi, es esmu absolūts Latvijas radio 1 klausītājs, vismaz savās, nu, ārpus savām darba gaitām, tiklīdz kā man ir jābrauc uz savu ēteru laiku, man vienmēr skan Latvijas radio 2, un arī reizēm, kad es gribu paklausīties, kā kolēģiem veicas, tad es arī uzslēdzu, bet man visapkārt ir tik daudz mūzikas nepārtraukti, ka man šķiet, ka visu laiku, ka tu esi arī mūzikātu nogursti no tā, un tad gribas paklausīties arī vienkārši runas, gribas paklausīties sarunas no malas, un man šķiet, ka Latvijas radio 1 ir tāda lieliska, tāda milzīga dzīvā raidierakstu bagāža, un arī tīpaši braucot vakaros pēc koncertiem, ja koncerts sāks 7, un tas noslēdzas kaut kur nedaudz pēc 8, nu, kamēr pārģērbjās, ieliek ģitāru koferī, tad pulksten 9 sākās krustpunktā atkārtojums, un tad krustpunktā atkārtojumā es vienmēr dzirdu. Dzīvajā retu reizi, varbūt, nu, reizēm piekdienās, bet principā jā, bet es esmu īstens radio klausītājs, jo es ļoti labi pārzinu, kas notiek pirmajā programmā, otrajā programmā, arī trešajā, ceturto patērēju mazāk, un šat tad paklausos, ar ko nodarbojas, tā teikt, radio 5.
Labi, bet tagad mēs klausīsimies, kas sakāms klausītājiem. Labdien, brīvais mikrofons. Halo. klausītājs vispār neko negrib teikt, piezvana un klusē. Par mums raksta Roberts par brīvdienām. Tas arī tāds temats, kas šad un tad tiek apspriests brīvajā mikrofonā. Viņš rakstā, Latvijā bieži tiek teikts, ka ir pārāk daudz brīvdienu, kas negatīvi ietekmē ekonomiku, bet vai šī ir patiesība? Šeit ir dati par brīvdienām Eiropas Savienības valstīs. Austrija, Čehija, Horvātija, Latvija, Lietuva, Portugāla, Slovākija, Zviedrija, 13. Pa vienu dienu mazāk ir Grieķijā, Igaunijā, Polijā, 11 ir Francijā, Itālijā, Spānijā, Ungārijā, un tur aiziet līdz 9 brīvdienām arī Nīderlandē, Vācijā, kas salīdzinājums ar citām Eiropas Savienības valstīm. Latvija ar 13 brīvdienu dienām ir līdzvērtīga vairākām citām valstīm. Tas norāda, ka mūsu brīvdienu skaits nav izņēmums. Mēs patīkam, ka esam, protams, tajā augšgalā.
Jā, jā, redz tās brīvdienas, man šeit arī, es nezinu, vai tajā tiek ieskaitīts arī tās papildu brīvdienas, kas tiek piešķirtas, zin, kā reizēm iekrītā svētku dienas, svētdienā, pirmdiena brīva un tamlīdzīgi. Brīvdienām jau nav nevainas, ja tās jēgpilni pavada, bet ja tās nepavada jēgpilni un stāvo un, tā teikt, ķer no kāda stiprāka dzēriena eglītes kaut ko ārā un tamlīdzīgi, nu, tad ir bēdīgāk, jā, bet ja brīvdienas ir jēgpilnas, tad tās ir ļoti jauks. Es, piemēram, vienmēr izbaudu katru savu brīvdienu un mēģinu to padarīt tādu tiešām tādu patīkamu.
Un galvenais, lai cilvēki var atpūsties, jo kam tad tā brīvdiena domāt, lai sevi savāktu kārtībā, nu tā, ka būs jāstrādā.
Tieši tā, jā, jāatpūšās ir.
Klausītājs zvana, privais mikrofons, labdien!
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 Man būtu tāds, nu, priekšlikums varbūt, kad, nu, jā, ka tos gadījums, kad pašvaldību teksti deputāti un visā tur būv uzņēmumu, tur vadītāju, un kam pieder kaut kādu uzņēmumu tādi, nu, ka tie tomēr nedrīkst piedalīties valsts vai pašvaldību iepirkumos, nu, un tur ir skaidrs, ka tur, nu, vismaz es domāju, ka tur noteikti, ka savas intereses ir lobētas.
Tā. Nu, interešu konfliktu novēršanas likums jau kā neļauj ar piedalīties pašam iepirkos, bet tas, ka, nu, kaut kā mēģina apiet, tas jau ir skaidrs, bet ja runu pa Jēkabpili, mēs jau tur līdz galam visu vēl nezinu.
Nezinu, jā, bet zini, man ļoti, es kļūstu dusmīgs vienmēr par šādām tēmām, jo es pats arī nodarbojos ar uzņēmēju darbību, un tad man šķiet, ka cilvēki, kuri iet strādāt politikā un arī pašvaldībās un tamlīdzīgi, tas tomēr būtu jābūt nevis tāda sautīga labuma, bet tam tomēr būtu jābūt tādam, ka tu kalpo tās sabiedrības labā, un tad kas man šķiet, nu tiešām vienkārši tā, ka sit dusmi, tīpaši trīs brīžos, kad jāmaksā ir nodokļi, ka tu zini, ka kāds kaut kur atkal ir, kas šos nodokļus apgūst ne tā, kā gribētos, ja? Un liek savās ķešās. Un tu man vienmēr gribas atgādināt, ka ja jūs spējat izdomāt, kā ielikt savā ķešā kaut ko, tad jūs droši vien izdomāsiet arī, kā to nopelnīt legāli un jēgpilni. Un nu, redzēs, kā tas attīstīsies, es ar tam tā kā pasakoju līdzi, bet tas man tiešām vienmēr nu, katru reizi izraisa tās dusmas. Un ir tīpaši, ka tu zini, ka tu atkal nodokļos pārskaitīs, un tad vienkārši pretī ir, kas izsaimnieko. Un tam tā nevajadzētu būt, bet tā laikam ir utopiska iedoma par to, ka tā nebūs. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, un jo kaut cilvēki būtu godprātīgāk, tas būtu ļoti jauki.
Jā, bet tāpēc arī ir dažādi kontrolas mehānismi izdomāti, lai
jā, bet tas nebiedē, ne? Bet tas nebiedē.
Kādu nebiedē, tāpēc arī žurnālistiem jāstrādā čaklāk
jā,
ir.
Jā, tieši tā.
Un tas visiem nāks par labu galā. Tā, klausītājs zvana. Uj, nepaspēja pacelt labi. Citu klausuli vēl. Nu, šeit gan.
Es gribēju uzzināt tādu lietu, kāpēc skolās ir, teiksim, Ogres rajonā tādas grāmatas, vai Ogre, tur atkal Rīgā pavisam citādās skolniekiem, tik daudz iznāk to ietaupījumu būtu, ja vienāds grāmatas būtu visā Latvijā, kā tas bija agrāk, kad es mācījos.
No vienas puses jā, bet tajā brīdī, kad parādījās brīvas iespējas, nu, izvēlēties arī literatūru skolotājiem izvēlēties.
Metodes.
Nu, jā, metodes, ar kurām viņi uzskata, ka ir labāk iemācīt bērniem, ar kuras ir, nu, skolotāji acīst, nu, tad parādījās tās izvēles iespējas viena grāmata visiem. Nu, varbūt tas nav labākais, lai gan tā milz dažādība. Jā, arī,
arī nu, tur jābūt kaut kādai vai ne tādam vidusceļam, un vispār izglītība vienmēr ir tāds ļoti jūtīgs jautājums, vai ne, un tad ir vispār jāatrod veidi, un tad viens ir labāks sportists, un otrs ir labāks dziedātājs vai aktieris, un es atceros savus sporta stundas ar tādām, man nav tā, ka man nepatīk sports, bet es vienmēr zināju, ka es ieraudzīju, ka tā virve karājās, tad es jau zināju, ka šī būs briesmīgākā diena manā skolas, tā teikt, gadā, bet par tām grāmatām, es domāju, tiešām katrs pedagogs varbūt tas ir jauki, ka spēja izvēlēties, un ja spēja izvēlēties atbilstoši tam, lai tiešām forši un kvalitatīvi un labi iemācītu, tad ir labi, jo kā ir ar grāmatām, arī ir, ko tu lasi, viena grāmata vienam der, otram neder, un tad, ja mēs uzspiežam tikai vienu, tad sanāk tāda absolūtā ierobežošana.
Nu jā, tagad arī ir tādas izvēles iespējas, ko bērnu var lasīt, bet par sportu, nu tas ir jau pat vēl droši vien atsevišķas sarunas vērts par sporta stundām, kur var novadīt liederīgi un neliederīgi.
Jā,
iemācot mīlestību pret sportu.
Tieši tā, jā. Nu, virve, rāpšanās virvē nekādā veidā neraisīja tādu mīlestību pret fizisko kultūru. Nu, es teiktu, ka es pēdējos 10 gadus esmu tikai tā atradis no jaunu kaut ko fiziskajā kultūrā, jo tas, kas bija sporta stundās, es visu cieņu, man bija tiešām arī ļoti forši sporta skolotāji un skolotājs, bet brīžiem, jā, tā programma bija tāda, kad gribējās ātrāk iet prom, vai lai nav sporta tā. Līdz nejauši.
Klausītāji Agita raksta, bet es esmu ievērojusi radikālu atšķirību starp brīvo mikrofonu un laika vērotājiem Latvijas Radio 2. Ja brīvais mikrofons ir bieži vien galēji pesimistisks, tad laika vērotāja balsis ir īsta optimisma pote.
Laika vērotāji, tas ir leģendārs raidījums, un man arī ir gadījies vadīt šo raidījumu, un tas ir ļoti, ļoti interesanti, jo lai nu par ko, tad, bet Latvijā par laiku cilvēkiem ļoti patīk sarunāties, jo tas ir tik mainīgs, ka grūti nosakāms, un laika vērotāji, es domāju, pārdzīvos gan tevi, gan mani, nu tā kā tas ir pilnīgi noteikti, bet tiešām tas ir ļoti pozitīvs tāds, arī tad, kad ir tās drūmās dienas, ir tie pastāvīgie klausītāji, kas katru dienu zvana, un tu viņi priecīgi viņi tiek ēterā, un tu viņi pasaka, jā, kad šodien varbūt ir tāda drūmāka diena, bet nekas, mums vienmēr ir cerības stariņš, viņi ļoti pozitīvi, tiešām.
Varbūt negatīvi noskaņotie klausītāji ir pārāk daudz saklausījušies mūsu analītiskās pārraides par nopietnām lietām, bet Latvijas Radio 2 klausās mūziku un ir tā,
zini,
priecīgi.
Mēs arī pieķeramies reizi par reizei dažādām lietām, kas ir tādas nopietnākas, ne tikai mūzika. Mums, piemēram, rīta programmā ir tāda rubrika, kas notiek, un tad mums ir jāapskata šīs dienas aktualitātes un ziņas. Un tā mūsu galvenā doma ir šajā rubrikā, ka tā ir nevis, piemēram, kā ziņu izlaidums paziņo ziņu, vai ne, bet tev netiek izskaidrot. Atkal mēs savukārt ieraugam ziņu, un tad cenšamies izskaidrot tā, lai visiem ir skaidrs, par ko ir stāsts.
Mēs arī cenšamies
izskaidrot. Jā, protams. Un tas pats, es reizēm arī atsaucos uz krustpunktā, bet tu zini, tas interesantākais ir tas, ka reizēm tiešām kādu ziņu izdodas tik veiksmīgi izskaidrot, ka man ir bijis pat, kad kolēģi no rīta kāds raksta, man tagad viss ir skaidrs, paldies liels, jā.
Sarmīti raksta WhatsAppā, mums neviens nepiemin, ka radio programma, kur skanētu tikai latviešu mūzika, ir Ulda Dukas ideja, kur viņš izteica jau 15 gadu vecumā, tas ir 1970. gadā. Sarmīti raksta, ka viņi esat bijuši klases biedri.
Tā nu gan nebūs taisnība, ja? Uldis Duka nekur nav pieminēts. Uldis Duka, es strādāju Latvijas Radio 2-6 gadus, un Ulda Dukas vārds izskan vismaz reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, un arī dzimšanas dienas sakarā es dzirdēju intervijas, kur gan pieminēja gan sižeta veidotāji, gan arī mūsu direktors Kaspars Mauriņš pieminēja Uldi Duku, un Uldis Duka pavisam noteikti nekādā veidā nav aizmirsts un netiks aizmirsts, un tas šī te viņa ideja, kas turpina tik veiksmīgi dzīvot, tas ir fantastiski, un joprojām ir pat vairākas lietas, ko mēs radio darām, jo Uldis Duka tā bija darījis, un jo Uldis Duka tā bija pateicis, un reizēm ir kaut kādas, kur tev liekas, varbūt šis ir drusciņi absurdi, un to vajadzētu mainīt, bet tam laikam vajag laiku, jā, bet tā kā, jā, Ulda Dukas vārds pavisam noteikti netiks aizmirsts Latvijas Radio 2.
Raimonds mums raksta, labdien, vai man vienīgajiem šķiet dīvaini, ka atbildīgās iestādes 3 nedēļu garumā nevar atrast vēdervīru savotu, trūkst resursu, nav zināšana, varbūt jānomaina darbinieki, kas var atrast. Tā mūsu kaimiņš var mūs noindēt, nemaz nebūs jāiekaro. Nu, cik es saprotu,
tas ir par baktēriju.
Par ekoli, jā, ka tur ir grūtības, tas nav tā, kur var tādiem ātrākiem līdzekļiem atrast baktēriju avotu, tās baktērijas laboratorijā audzē, un tas viss prasa laiku, bet vispār nu, rodas jautājumi, kāpēc tik ilgi, jo tā situācija pasliktinās un pasliktinās un pasliktinās.
Nu, droši vien, es neesmu nekad pētījis baktērijas, bet es pieļauju domu, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process, un tas jau nenozīmē, ka ir tikai, nu, baktērijas jau ir visapkārt un visur, un, un tev pie vienas baktērijas tiek cita baktērija, un varbūt viņi vēl tur transformējās, un, un tam līdzīgas lietas, es, šis laikam nebūs tas mans temats, bet es pieļauju, es gribētu domāt, ka atbildīgās iestādes un atbildīgie cilvēki, viņi tiešām strādā un meklē šīs atbildes, bet viņi arī ir tikai cilvēki, un, un pie viņiem iespējams dažas atbildes nonāk ātrāk, dažas vēlāk.
Mums klausītāji pa Jēkabpili raksta, viņu uztrauc mazliet cita lieta, lai nesanāk tā, ka Jēkabpilī ir liela brēka pirms pašvaldību vēlēšanām, bet maza vilna pēc tam. Nebūtu jau pirmā reize. Mēs šo jautājumu arī apspriedīsim pēc tam žurnālistu diskusijā, bet... Nu, tā kā tur Eiropas prokuratūra ir uzsākusi šo, viņiem varbūt tas
ir
arī tas...
Uzreiz, tas ir, nu, tā kā man šeit tas ir cits svars, nu, tāds uzreiz,
no,
tā kā tai visai lietai. Un loģiski, ka, nu, šis ir mans tāds gan mīļākais, gan nemīļākais laiks pašvaldību vēlēšanas un arī saimas vēlēšanas, jo šīs visas godīgās sejas, kas tiek atspoguļotas uz ekrāniem, reklāmām, un tad viens otram cenšās ieriept, un varbūt beigās nemaz nav tur kaut kas, bet tas, tā teikt, tas nosēdums ir palicis, un ja tiešām ir tā lieta, tad kāpēc, piemēram, tik ilgstoši par to bija klusēts, un, nu, tam līdzīgs, šis vispār ir tāds, nu, reizēm ir tāds humora pilns, tāds vienīgi pārāk nopietnis, lai par to smietos, laikam.
Tā mums klausītājs raksta, klausītāja raksta, ka viņai savukārt liekas, ka Putins ir pabēris mums pulverīti no kā tā infekcija mums. Latvijā arī daudz Putina atbalstītāji varbūt vajag palūkt kādu valstī, kam ir jaunākās paaudzes saparatūra. Mm-hmm. Nu, tur jau ir tāds...
Nu, tas ir tāda sazvērstība.
Tā ir tāda.
Ja mūsdienās vispār sazvērstības teorijas, es atceros, es pirmo reizi saskāros sazvērstības teorijām, savas intereses vadītas pirms gadiem, nu, laikam sanāk gandrīz 15, bet tanī laikā tā informācija bija ļoti, ļoti maz, un tu varēji iepazīties ar kaut ko grāmatās, šur tur bija varbūt kaut kas arī YouTube un tamlīdzīgi, bet tagad tā informācija ir tik daudz, un ja tas tā āda nav uzaudzēta un tāda kritiskā domāšana, tad vispār, ka ja ieiet, es atceros sevi tanī laikā, kad es pirmoreiz iepazinos sazvērstības teorijām, nu es kaut kādu brīdi nekam neticēju, man visi šķita vispār absolūtākie meļi nodevēji un tamlīdzīgi, un tad vienā brīdī tu sāc loģiski tā kā analizēt un saprot, ka nu, to tu pazīsti cilvēku, to tu pazīsti un saprot, nu, ka tā jau īstenībā varbūt arī nemaz nav un sāc šķetināt. Jā, tā kā sazvērstības teorijas tās vienmēr ir aizraujošas, man aizrauju ļoti, bet tīri izklēdējošos mērogos sazvērstības teorijas par Ēģiptes piramīdām. Vai man dieniņ, vai cik tas ir jautri? Nu, kādas tik teorijas nav par to, kas tas ir, kā tas ir būvēts? Un tā, ka, nu, ja tam visam tic, tad es domāju, ka tur var arī nedaudz aiziet, jā, uz īso.
Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Nu, es dzirdēju, ka kārtīgs saimnieks pa priekšu nodrošina savas mājas labklājību, jā, teiksim, tur ražoja pienu, olas un kas tad kā ir, jā. Un tad, kad tā kā man nav, tad es to iepērku no citurienes, vai ne, kas ir, un nu, pa pieņemamām cenām. Bet tā kā te dzirdu, kad vai ne, tagad satraucās visi pa Trumpu, jā, kad uzlicis tos nodokļus tur lielas, tur importam un kas ir. Bet viņš pareizi dara, viņš ir saimnieks, viņam visa tas ir, metāls viņam ir ko ražot un visu ko, kāpēc viņam jāpērt ir no ārzemēm kaut kas iekšā.
Es zināju, ka kāds noteikti aizskars šo tēmatu, un es tieši vakar, es salīdzinoši teikt, ka maz patērēju sociālo vidi, bet man vienmēr interesēja uz šiem tādiem super karstajiem jautājumiem, kas tur notiek. Es bieži vien izmantoju tieši TikTok, man šeit tur tāds foršs algoritms ir, un tad tas algoritms man vakardien, nu, man atlikt nostīries, protams, vienu ziņu par to, un man tika piedāvāta informācija, un tad es sapratu vienu, ka viss ar to arī tagad uz kādu brīdi atkal pietiks, tāpēc, ka valda ļoti interesanta lieta, es nezinu, vai visi to pamana, bet tiklīdz kā ir šāds karsts temats, ir tīpaši Amerikā, tātad republikāņu puse algo veselu jūru ar influenceriem, un viņi vienkārši tiek apmaksāti, un tā teikt, bīdīti tiek ideja par to, ka Trumpam ir taisnība, un tad no otras puses demokrāti arī algo veselu jūru ar influenceriem, kas savukārt saka, ka viņam nav taisnība, un vispār tur viss būs slikti. Kur ir taisnība? Es vēl pagaidām nesaprotu, es saprotu to viņa ideju uz papīra, varbūt pat nu, tā kā, no skatoties no viņa skatu punkta nav peļama, bet man šķiet, ka tur ir tik daudz neizdošanās iespēju, nu, ka tas, nu, ja ir tik daudz neizdošanās iespēju, tad mēģināt to, tā kā viņš to tagad dara, nu, ļoti, ļoti riskanti, sarežģīti, un mēs nezinām, pie kā tas beigās novedīs, un ja viņam tas izdosies, nu, tad viņam būs tā taisnība viņa rokās, bet mana ticamība ir ļoti, ļoti maza, ka tas izdosies, jo neizdošanās lietas tur ir tik daudz, ka tas tiešām mums šeit vienkārši piedzīvos izgāšanos. Jā, un tad būs ļoti grūti gan amerikāņiem, gan mums visiem pārējiem.
Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien. Kādreiz Krievu laikos vēl bija tāds armēņu rādio. Un tad man viena tāda anekdote, bet kas principā var attiekties arī uz masu informācijas līdzekļiem, ka Petros Jants, vai tā taisnība, ka Petros Jants vinnējis loterējā miljonu? Jā, tā ir taisnība. Bet nevis loterējā, bet kārtīs. Un nevis miljonu, bet desmitnieku. Un nevis vinnēji, bet zaudēji. Bet principā taisnība. Un tas attiecās arī, man liekas, un daudziem maz informācijas līdzekļiem. Pamet tādu kalvu tikai. Paldies.
Nu, es gan, nu, varbūt ir tādi maz informācijas līdzekļi, kuri var tiražēt, nu, tāda informācija, kur kaut kas ir dzirdēts, un tad nepārbaudot, visu sagroz otrādi. Bet tādi cienījami cenšās pārbaudīt informāciju.
Jā, mēs šeit esam ļoti, ļoti, nu, vispār arī, Latvijas Radio 2, ja mēs kaut ko sakām vai diskutējam, nu tad mēs ar cenšamies tur neiebraukt tādu, par ko mēs neesam absolūti pārliecināti. Un es ļoti bieži esmu novērojis to, ka es arī pats, piemēram, nu, zini, ir tie gadījumi, kad visi metās ar uguni virsū kādam cilvēkam un ir gatavi viņu nogānīt. Bieži vien tas ir arī no mūsu pašu vides kāds, jā, vai žurnālists, vai mūziķis, vai kas tāds, un metās nogānīt, jā, un es vienmēr stāvu un gaidu, vai tiešām tas ir tik slikti, nu tā kā jānogaida, bet laikam cilvēkam pašam par sevi viņam ir tāds impuls, ka viņš ir gatavs visu apēst bez sāls, vai ne, un vainot mēdījus par to, ka mēs tur izplatām kaut kādu tur pamatam kaulu un tam līdzīgi, zini, nu diskusijām jau ir jāveidojās, nu reizēm ir varbūt tiešām nu, ir jāpaziņo par to, ka it kā tā ir, var būt, jā, tas var būt vārds reizēm pavīd kaut kur, bet diskusijai jau ir jāveidojās un interesē ir jāveidojās, bet nevar tā vispār pieņemt teikt par to, ka mēs tikai nodarbojamies ar kaut kādu kaulu pasviešanu un ka tikai kādu saplosīt, nu tā laikam nevarētu būt.
Klausītājs zvanam, brīvais mikrofons, labdien.
Jā, labdien.
Labdien, esat
man ir interesē jautājums par godīgu informāciju Latvijas Rādio 1. Tas ir pamats, lai arī deputāti būtu godīgi. Es šeit domāju tieši par padomu laikiem, komunistu laikiem. Tad nesen te Lauros pa televīziju izteicās, ka Ukrainas te daļai balsojuši un konstitūcija ievietotas, bet Latvijas rādio neko nav komentējis, ka tā paši notika arī 40. Gadā, kad iebruka Baltijas valstīs un arī Somijā, ka tas nebija karš, bet tas bija militāra revolūcija, arī tagad tas notiek, bet par to mums nekad nestāst. Juris Podnieks, tas bija vienīgais, kas godīgi, ne viņš tur analizēja, bet ļāva runāt godīgiem cilvēkiem. Tā kā Latvijas rādio arī vajadzētu atjaunot kā kaut kādu rādio, kas kā godīgāk un labāk dzīvot, iepazīstināt, kas tā pasērgilot komunismu. Komunismu Ļeģins jau to teica, ka...
Jā.
Es domāju, ka mēs domu plus mīnus uztvērām, vai ne, un nu, tas idejas par to, kādas cilvēkus aicina un kādas neaicina, man šķiet, ka vienmēr, nu, ik pa brītiņam pavīd, vai ne, nu, kāpēc jūs neaicinat tur to, kāpēc jūs neaicinat to, man šķiet, nav tā, ka jūs neaicinat bieži vien šie cilvēki, viņi vienkārši paši reizēm pat neatnāk un kaut ko neizstāst, tāpēc, ka viņi vienkārši nav pārliecināti par to, ko viņi runā, vai arī viņi saprot, ka viņi nonāks pretī informētam cilvēkam un viņš ar savu dezinformāciju varēs vienkārši tā sēdēt un ūdeni mutē ieņēmis klusēt. Jā. Bet par laikiem, par komunismu un vispārējo, ko kungs minēja, man šķiet, ka ir taču Edvards Liniņš jau bieži vien taisa dažādas informatīvas izzinošas raidījumus, kur var uzzināt ne tikai to vienu, nu, ļoti saistoši un vēl pie tam ar Liniņa kungu patīkamo balsi izstāstītas. Es ļoti bieži ar absolūtu baudījumu noklausos par ļoti dažādām lietām. Man šķiet, ka es pat nezinu, vai mums ir kaut kas tāds, par ko mēs tā kā, par to mēs nerunāsim. Nu tā, droši vien es pat vienā rītā dzirdēju par Milzu sazvērību. Man šķiet, tas bija rītā vai pat dienu, tas bija par sazvērstības teorijām. Nediplomātiskās pusdienas, un bija ļoti aizraujoši.
Tas bija ļoti aizraujoši raidījums. Tas ir krustpunktā ietvaros. Mm-hmm. Un arī mums krustpunktā ar vēsturniekiem šad un tad runājam.
Jā.
Klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, paldies par jūsu darbu. Tiešām, Maleši, tiešām brīnišķīgi strādājat. 20. gada dienai veltītais raidījums vispār tā diena bija vienkārši superīga. Bet man ir viens jums tāds aizrādījums, padoms. Jums ir tāds raidījums sestdienās no 11. līdz 12. cita lieta. Nu, piedodiet man, nu tas utu tirgus, cik jūs ilgi domājat, jums ir mans ieteikums jūs mainīt ietvaru, jo tas ir vienkārši nožēlojami. Paldies!
Mums ir vien un tie paši klausītāji.
Jā. Paldies liels kundzei par šo te kritiku. Cita lieta tik tiešām ir tas raidījums, kas var patikt un kas var ļoti, ļoti nepatikt. Un es pats esmu kādreiz klausījies un man ir bijis pat tā, ka reizēm ir, ka vienreiz patīk, otrreiz nepatīk. Jā, un tas viss ir atkarīgs no tā, ko un kā tur kāds piedāvā. Bet šis ir ļoti, ļoti, ļoti populārs raidījums mūsu radiostacijā. Un es vienkārši ieteiktu to tvert vieglāk. Nu, es reizēm, piemēram, to uztveru ar tādu nelielu smaidu. Nu, dikti jauki, jā.
Mums vēl klausītājs zvana brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien!
Esat ētrā.
Jauku dienu jums.
Paldies jums arī.
Paldies.
Tas viesu laikam bišķi pa daudz runā gari. Tas taču ir brīvais mikrofons. Cilvēku var izteikties, viņš bišķi pa daudz. Bet, nu, paldies, jā. Jauku dienu jums.
Nu, nezinu, laikam varbūt par kungu, jā, ar kuru mēs tā teikt pārtraucām sarunu, jā. Nu, cilvēki, kas grib izteikties, ir diezgan daudz un tā teikt jāciena arī pārējo, jo citi teiks, kā tas tik daudz runā un tam tik maz dot, vai ne? Tā
jā,
šķiet tev vienmēr.
Nu, protams. Labi, vēl viens zvans. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, jā, es gribētu teikt, ka Zemnieku partijas ministrs, enerģētikas ministrs, nu, viņš lielu daļu Latvijas tagad grib ar tiem vēja parkiem noklāt un kopā ar to Latvijas mežiem, kas arī ir zemnieku savienības. Nu, tas nekur nedar, vajag uzaicināt zaļā groza zemniekus, arī tos mūžu atjaunotājus, tur Annas mūžu un ezeroši, vajag ar viņiem parunāties, kas tad te galu galā būs. Tos vēja parkus, tos ģenerators var pielikt pie lielveikalu, pie reizes reklāma būs uz tiem spārniem.
Vai, nu es nezinu, vai pie lielveikalu gluži ir nu, tā izture neatbilst visām prasībām un tā.
Jā, ministrija gan man vienmēr ir likusies interesanti, es teiktu, ka es neesmu, laikam līdz galam neesmu sapratis, ar ko viņi nodarbojās, bet katrā ziņā, lai veids, vēja parks arī ir kaut kas tāds, kas nu ļoti, ļoti tāds diskutables jautājums, vai ne, mēs ejam tā kā uz zaļo enerģiju, lai gan Latvijā mēs tāpat esam diezgan salīdzinoši zaļas enerģijas ražotājiem, ne?
Bet nevaram pieražot priekš sevis zaļo enerģiju, nu, bez kaut kāda fosilā kurināmā piešprices, tā kā, nu.
Jā, vai vēja parki atrisinās visas mūsu problēmas, es neesmu drošs, bet nu, es ceru, ka es vienmēr ceru par to, ka cilvēki, kuri dara kādu darbu, ka viņi to dara godprātīgi, un ja viņi to nedara godprātīgi, nu, tad es ceru, ka mēs viņus kādā brīdī pieķersim un tā teikt, pieliksim pie kaunas tā.
Jā. Tā kā, bet nu skaidrs, ka vēja parki, tas ļoti interesē cilvēks. Mums vakar bija klimata un enerģētikas ministra studijā, droši vien, tāpēc arī ir tā atsaucošo.
Tad es noklausīšos atkārtojumā.
Jā, piemēram. Tas jau mūsu aplikācijā var būt darāms. Paldies, Mārtiņš Kanters no Latvijas Radio 2 un arī mūziķis bija šodien kopā ar mums brīvajā mikrofonā. Tagad būs ziņas, bet pēc tam jau mēs apspriedīsim nedēļas aktualitātes kopā ar žurnālistiem un ne tikai žurnālistiem.